Е сонце. С, ако сака, може да биде и срп. Еден симо од село Самоков, сам си солел сирење и сам го ставал в каче. Сите што пробале од сирењето на сима од Самоков, рекле: «Мери, мајсторе, 7 килограми». Ама симо имал и сокол. Сега не знам која приказна да ви ја раскажам. За сирењето или за соколот? Ај, нека биде за соколот. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата С, да ги заклучите во вашите главчиња, кога ќе заваши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказната е стокмена за сима од Самоков и за соклето. Се случило така, да едно утро, околу 7 часот, симо од Самоков излегол да види што има, што нема в село. Ама, а да излезе од дворот, гледа птица падната под слива. Сливата му била лево од стогот сено. Се подвратил и кога гледа: «Сокле! Малечко шарено сокле! Од кај дошло тука? Како дошло?» Било како било, симо го зел соклето враце и кога гледа, крилото скршено. Не само скршено, туку се обесило надолу. «Сега што да правам со соклево?» подрекол симо. «Да го оставам и да си ја гледам работата или да му помогнам?» «Да му помогнам. Ама како?» Симо не ке бил симо ако не се сетел како да му помогне на соклето. Му ставил две штички и му го врзал крилото. Го пуштил во дворот и тргнал накај сред село. По некое време се вратил и кога гледа, што ќе види? Сите кокошки заедно со петелот се качиле на слива, а соклето под слива се прави важно, се подкрева на нозе како да е орел. «Како не ви е срам? Се исплашивте од едно сокле. Брзо слегувајте од сливата. А ти долу под слива, што си се надул како да си орел? Да не сакаш да те фрлам на мачарот?» Ама симо од Самоков бил арен човек. Го прибрал соклето, почнал да го храни, ке направил кокошка со ориз, копан за соклето, ке запажал манџа со компир и со телешко, од телешкото и за соклето. По 2 месеци соклето станало сокол. Крилото му зараснало и почнал да лета. Летал соколот, летал, но кај да одел, што да правел? Повторно се враќал во дворот на сима. Кокошките се навикнале на него. Со петелот станал другар. Ништо не оставал да влезе во дворот и да ги вознемирува кокошките. Пиле не смело да прелета. Велат, се тепал со други сокли. Една лисица удрил по глава, так утрата се унесвестила. Ги избркал сите глувци од куќата на сима, сите ласици, та и пилињата се шетале слободно низ дворот. море кога се разнесиле кокошките. Леле, леле, дури по две јајца на ден неселе. И еден ден на сливата на Сима од Самоков слетала соколица.
Убава,
убава, убава, шарена, стројна, чудо едно. Кога ја видел соколот, се вивнал високо, високо и почнал да врти над неа. По некое време и соколицата се вивнала високо, високо, во облаци горе. Додека се гледале со голо око, се гледале, а после ги снемало. Симо од Самоков, Петелот, кокошките, пилињата, сите, сите почнале да плачат, да се туфкат. Ама, ништо не помогнало. Ништо! Соколот го снемало. Минувале денови, недели, месеци, од соколот ни трага, ни глас. Се раскажува дека на свадбата на Сима од Самоков со Сандра од Смилево се појавиле соколот и соколицата. Да, свртеле 2-3 круга на црквата каде што се венчавале младенците и си заминале. Соколот и неговата друшка. На Сима му се народиле многу деца и назима кога снегот шепоти тој им раскажувал за соклето со скршено крило, за кокошките, за пилињата и за петелот. А кога ќе го прашале каде е сега соколот, тој ќе се насмел и ќе им речел: кој ќе заспие прв, тој ќе го види соколот и утре ќе ни каже каде е. Така Симо од Самоков ги заспивал своите деца. Како да не ми верувате, а? Ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои ја содржат буквата С, ги отклучуваме. Симо. Самоков. Смилево, Сандра, Сокол, Свадба, Сите, Става, Слива, Сирење, Седум, Сонце, Срп, Село, Сток, Сред село, Сено.
Приказни за буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Софија Гогова-Врчаковска, тон мајстор Виолета Велјановска.